Citind Sfânta Evanghelie, cel puțin mie îmi trece prin minte amintirea atâtor și atâtor moduri de a ne apropia de acest text, pe care le-am acumulat, toate aceste moduri le-am acumulat în decursul anilor. Tare bine ar fi dacă, legat de un cuvânt sau de altul, ar răsări și în mintea dumneavoastră cărarea pe care am mers acum un an, acum doi ani, acum trei ani, în citirea acestei Sfinte Evanghelii și în înțelegerea ei. Pentru că asta ar însemna că nu mai trebuie să mai spun eu încă o dată. Aș vrea să ne lăsăm împreună impresionați anul acesta de câteva lucruri pe care sper să le pot contura în fața dumneavoastră. Dacă Mântuitorul n-ar fi provocat descoperirea femeii, n-ar fi provocat. Adică n-ar fi rostit ale cele cuvinte, cine s-a atins de mine? Pentru ca Petru, în numele celorlalți, să rostească așa, parcă cu reproș. Adică ce întrebare pui și dumneata? Ce întrebare pui? Vezi bine că nu mai ai loc, lumea toată e în jurul tău, toți te îngrămădești și tu te întrebi cine? Toți s-au atins de tine. Cum cine s-a atins de tine? Cam așa e înțeles. Deci dacă Mântuitorul n-ar fi pus această întrebare, cine s-a atins de mine? Femeia să vindecasă. Nu? Deci ea s-a atins de marginea hainei Domnului și s-a vindecat. A avut această credință, nu? Și s-a vindecat. Lecția, sigur că este complexă și noi am privit-o altă dată altfel. Adică am pus față în față femeia care mărturisește credința ei și procesul încă lent de creștere al credinței în tatăl și mama copilei care între timp a murit. Dar aici aș vrea să vedem altceva. Dacă femeia s-ar fi vindecat prin atingerea de haina Domnului și n-ar fi existat un dialog direct față către față între femeia bolnavă, acum vindecată, și Mântuitorul Hristos, ce-ar fi fost, ce lecție ar fi fost asta pentru noi? O lecție care ne-ar fi încurajat în ceva foarte simplu și foarte la îndemână și foarte natural. Adică primul pas când ieșim de materialism este să intuim sau să recunoaștem, să binevoim, să intuim că există ceva. Există ceva. Ne agățăm de lucrul acesta. Divinitate. Există Dumnezeu. E un termen foarte general acesta, extrem de general. Și atingerea de marginea hainei Mântuitorului ne-ar fi putut îndreptăți cumva ca să furăm ajutorul de la Dumnezeu folosindu-ne de diverse tertipuri. Adică ca și când Dumnezeu e ceva așa, un munte de energie, ceva, nu? Și acolo cu anumite lucruri intri în contact cu și preiei ceea ce trebuie. Deci lucrul acesta Mântuitorul refuză. O asemenea relație pitită, furată, ocolită cumva. Nu? Deci Domnul ce vrea când pune întrebarea? Vrea ca femeia să vină în față și să spună ce are de spus. Ea s-a jenat. Pentru că boala ei era o boală de care lumea de atunci avea o jenă ca să vorbească. Noi acum nu avem nicio jenă. Era o boală femeiască, era o boală de intimitate. Era ceva care nu ieși în public să spui ce ai și cum ai, nu? Pe de altă parte, cum să vină ea într-o asemenea situație, am mai spus și altă dată treaba aceasta, era într-o condiție de a murdări pe ceilalți. Concepția evreiască era că femeia la ciclu e o sursă de spurcăciune. Și că oricine se atinge sau nu știu ce cu tare, deci femeia Dați seama, știa ce situație e și cum e și ea credea că va fi ajutată, dar în același timp se simțea vinovată pentru că îndrăznea să atingă un om care, potrivit legii, ar trebui după aceea până seara să-ți considere spurcat, să meargă, să se spere, să facă fel și fel de lucruri. Nimic din toate acestea, nimic din toate acestea. Toată această construcție a religiei vechi nu există în relația cu femeia. Ce dorește Domnul este să o oblige ca în fața lor să se deconspire cumva și să intre într-un dialog cu Mântuitorul Hristos. Și el să intre într-un dialog conștient, pățiș, deschis, complex, onorabil, personal, cu femeia bolnavă și care s-a vindecat. Ce înțelegem noi de aici? Că relația cu Dumnezeu nu e o relație magică. Dragii mei, înțelegeți? Nu e o relație magică. Încercați și surprindeți în practica dumneavoastră religioasă toate elementele magice care vin în chip natural. Veșnejițile nu onorează pe Domnul. Nu onorează creștinătatea. Relația magică este o religiozitate naturală păgână. Că e o divinitate, e un magnetism, e o electricitate, e o putere, e ceva pe care tu o faci cumva să se canalizeze, să curgă în tine și să te rezolvi. Domnul este o persoană și el dorește să stai în fața lui ca persoană. Într-un dialog deschis, cum se cade, în care și tu trebuie să-i te adresezi Domnului ca persoană și Domnul îți răspunde, ți se adresează ca persoană. Deci este e un model de relație așa cum trebuie să-l învățăm și să-l practicăm. Nu e simplu. E mai ușor să ai o credință în ceva și mult mai greu să te raportezi la Mântuitorul Hristos ca la o persoană și să vorbești cu El direct și să știi că El e o persoană reală. Că altfel ești nebun dacă stabilești un dialog cu cineva care nu există. Și cam dus cu pluta. Deci ăsta este un lucru. Pe urmă, observați cum spune Sfântul Evanghelist Luca. Zice, copilă, scoală-te, a spus Mântuitorul Hristos. Copilă, scoală-te. Deci mai întâi să rămânem la lucrul acesta. Și când l-a înviat pe fiul vădvei dinainte, a zis, tinere, ție zic, scoală-te. Sau lui Lazar, a zis, Lazare, vino afară. Deci, gândiți-vă, Mântuitorul se adresează acestor oameni morți ca unor oameni, într-adevăr, cum spune el, adormiți. Pentru el moartea nu există. Moartea, din perspectiva Domnului, nu-i decât o adormire. Ce înseamnă asta? Că omul lăuntric a dispărut? Că odată cu moartea trupului nu mai există o identitate umană? E tema de ieri. Deci trebuie să fim atenți la limbajul Sfintei Evangheliei și cum se adresează Mântuitorul Hristos morților, se adresează la Lazar chiar cu numele, iar la ăștia la doi cu adresare de asta evocativ, copilă, tinere, nu? Dar se adresează morților ca unor ființe vii. Ca unor ființe care au identitate, care nu și-au pierdut identitatea. Adică e limpede și în continuarea Sfintei Evanghelii trebuie să fim foarte atenți noi ce credință avem. Morții pentru noi există sau nu există? Păi dacă nu există, nu sunt creștini. Deci pentru creștin, mortul nu a dispărut, decât trupul lui s-a desprins și putrezește. Dar el își păstrează în continuare identitatea, cum am văzut și în Sfânta Evanghelie de duminica trecută, unde și unul și altul, și bogatul și săracul aveau identitate. Lazar avea nume. Nu? Și Mântuitorul se adresează în felul acesta direct ca la o persoană care îl aude, cu care el poate stabili acest dialog de care vorbea el. Iar Sfântul Luca spune mai departe, zice, și Duhul s-a întors. Și-a înviat îndată. Și Duhul ei s-a întors. Vedeți? Temeiurile evanghelice ale felului în care biserica propovăduiește concepția sa despre om. Că omul are o parte destructibilă, trupească, și are o parte indestructibilă, spirituală, duhovnicească. Nu? Și, mai departe, situația aceasta, că și partea destructibilă Dumnezeu poate chema din nou la o viață nouă. Dezvăluind posibilitatea aceasta a învierii, adică a revenirii la viață cu trupul. Și acum, al treilea punct, oamenii ăștia care au înviat, ei n-au înviat ca să nu mai moară. Asta este o formă de înviere pe care Mântuitorul a săvârșit-o cu această fetiță, cu tânărul din Nain și cu Lazar. Nu o înviere care nu mai lasă moartea să mai vină. Ca o trezire dintr-un somn. Există și cealaltă înviere pe care a trăit-o El și pe care ne-o promite și nouă, învierea în urma căreia nu mai există moarte. Deci o înviere prin biruința definitivă a morții, în chip ființial, nu punctual, nu temporal, cum este în cazul celor trei învieri. Dar chiar și în această situație, dorul acelui bogat de duminica trecută, care îi spunea lui Avram să trimită pe cineva, să trimită pe Lazar, să-l trimită în lume, înapoi, nu? Să spună ce e dincolo. Și s-a răspuns că nu se poate. Uite, Mântuitorul Hristos pe trei persoane le aduce înapoi din lumea de dincolo. Plecate în etape diferite. Foarte proastă după moarte, la momentul mormântării sau după ce deja a fost mormântat în a patra zi de la moarte. Îi cheamă înapoi. Care-i întrebarea mea care încearcă să se așeze și în sufletele dumneavoastră ca să întrebați și dumneavoastră cu întrebarea mea mai departe? Băi, oamenii ăștia, dacă au venit înapoi, ce-au povestit? Ce-au povestit oamenii ăștia? Fetița asta, când s-a întors înapoi, a venit din moarte, clar, cel puțin câteva ore a durat moartea, e real, nu? Tânărul care era dus la cimitir s-a întors la viață. Și ăsta a avut de povestit, ca să nu mai vorbim de Lazar. Deci, dintr-o dată, sunt trei veniți de dincolo de mormânt, care negreșit au avut ceva de povestit. Credeți dumneavoastră că contemporanii lor nu erau la fel de curioși ca și noi? Nu ni se spune niciunde ce au povestit. De aceea biserica, pe lângă lucrurile scrise pe care le are, are și învățături care s-au transmis prin viu grai. Lucrurile mai delicate, mai chinuțe, mai secrete, mai prețioase, nu s-au scris. Pentru că scrisul nu-l poți supraveghea atât de bine cum poți controla propria vorbă. Când vorbesc cu cineva, vorbesc și îi spun lucruri pe care am încredere să îi le spun. Pe când hârtia este impersonală. Pergamentul sau ce este. La un moment dat poate pica în mâna cuiva care citește și nu-i pregătit să afle ceea ce citește acolo. Dar viu grai, eu cred că lucruri pe care acești înviați din morți le-au avut de spus, le-au spus. Și dacă n-au pus să le spun, au fost întrebați și ei sigur că au răspuns. Sunt lucruri care intră în tezaurul, așa zicând, impersonal cumva. Adică un tezaur, nu știi cine, de unde, cum, dar e un tezaur colectiv al bisericii și din care rezultă tipuri de slujbă, tipuri de a explica relația cu viața de dincolo și celelalte pe care le avem în uz, prin tradiție. Și pe care, la un moment dat, omul modern se îndoiește, băi, de unde și cum? Băi, nu știu de unde exact. Dar pot presupune că, uite, de acolo și de acolo și de acolo. Vin lucruri pe care le avem în concepția noastră de viață, în mărturisirea noastră de credință și care, unele, într-adevăr, se găsesc în textul Sfânt de Evanghelie. Altele nu se găsesc în textul Sfânt de Evanghelie. Iată trei teme cu care, absolut nepretențios, am vrut să vin în fața dumneavoastră astăzi, pentru ca să vă dau de lucru minții. Amin.